Падчас свайго апостальскага падарожжа ў Ліван, якое пачнецца 14 верасня, Бенедыкт XVI благаславіць статую армянскага манаха Акопа Мегапарта, аўтара першай кнігі на армянскай мове, якая была апублікавана ў 1512 годзе ў Венецыі. Гэта адбудзецца 15 верасня, калі святы Отец прыбудзе ў рэфектурыі армянскага каталіцкага патрыярхата ў Бзамары, каб прыняць удзел у абедзе разам з патрыярхамі і біскупамі Лівана, а таксама з членамі спецыяльнай рады сінуды біскупаў для блізкага ўсходу. Адразу пасля свайго прыбыцця папа благаславіць бронзавую статую манаха Акопа Мегапарта, які трымае ў руках сваю пятнічную кнігу. Статуя важыць каля 300 кілаграм і мае ў вышыню 165 сантиметраў. Аб жыцці Акопа Мегапарта вядома вельмі мала. Магчыма, ён быў законнікам і атрымаў адукацыю ў Еўропе. Паміж 1512 і 1514 гадамі ён надрукаваў яшчэ 5 кніг. Дзякуючы яго дзейнасці, кнігі на армянскай мове былі першымі надрукаванымі ў Азіі.